ቻችን ስም የምሰናበታችሁ ጽዮን ግርማ ነኝ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒክስ አብ አርቢ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ኮምኦን በናይል ሳትን አብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንደም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 11 ጥርኽ 2021 ወይ ከዓ 3 ጥርኽ 2013 ዓመተ ምህረት መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ወታደራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ትግራይ ኣባለ ስድሮም ዝተቀትለዎም ተጋሩን ሂማን ራይትስ ዋችን ዘዘራረበ መደብ ክህልወና እዩ። ንኩሎም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
سلام كميتم سيو الاتاو زينان هون پرزيدنت خليل تگراي زنبره زركبوم اتحتقو تصر زاتو لعلوت امرارها هوحات اديس ابابا متاو منگست ايتيوبيا افليتون بمسرات اغلغلو زين ايتيوبيا پرزيدنت خليل تگراي زنبره اتو اباي ولدن مقتل پرزيدنت خليل تگراي دكتور ابراهام تخستن زركبوم شوعات ابالات مريحنت هوحات نا بفتحين قربو اديس ابابا اتيومالوم ብሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምእታዎም ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ኣቶ ኣባይ ወልዱ፣ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ፣ ዶክተር ረዳኢ በርሀ፣ ዶክተር ሙልጌታ ይርጋ፣ ኣቶ ዕቁባይ በርሀ፣ ኣቶ ጌታቸው ተፈሪን ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስን ምዃኖም እውን እዚኣ ወሲኹ ጠቂሱሎም። ኣቶ ስብሓት ነጋን ሓፍቶም ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋን ዝርከብዎም ካልኦት ሓያሎ እውን ዝሓለፈ መዓልትታት ምእታዎም ይዝክር። ኣብ ክልል ትግራይ 2.3 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ተገሊጹ። ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ስተፋኒ ዱጃሪክ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሰንኪ ግጭት ሓገዝ ዘድልዮም ተወሰኽቲ 1.3 ሚልዮን ከምኡ ኣቐዲሞም ዝጸንሑ ስደተኛ ዝረከብዎም 950,000 ሰባት ድማ ከም ዘለዉ ጠቒሱሎም። መብዛሕትኡ ሰሜናዊ ምዕራብ፣ ምብራቃዊ፣ ማእከላይ ክፋላት ትግራይ ብሰንኪ ስግኣት ጸጥታን ቢሮክራስያዊ ኣሰራርሓን ንንብፅሖም ደረታት ከም ዘሎን ኣብ ገለ ገጠራት እውን ሓሓሊፉ ኩናት ከም ዝስማዕ ዝጠቐሰ ሕቡራት ሃገራት ካብ መንጎ 4 መዓስከራ ስደተኛታት እተን 2 ማለት ሕፃፅን ሸመልባን እውን ገና ከምዘይእተዋ ሓቢሩሎም። ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተኻየደ ኩናት ብፍላይ ኣብተን ናይ ወሰን ሕቶታት ዘለዎን ከባብታት ዝነብሩ ህዝብታት ግጭት ንኸይቅጽልን ኣብ ናይ ቀደም ሓቢርካ ምንባር ክእቶን ንብርቲ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ጸዊዖም። ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽልኢ ከም ዘይብሎም ብምፍላጥን ህዝብታት ክልቲኡ ክልላት ካብ ቂም በቓል ወፂኡ ናይ ተሓድሶ ስራሕ ክስራሕ ይግባእ ዝበሉ ወኪልና ዮናታን ዘብዴወስ ኣብ ጎንደር ዘዘራረቦም ተወላዶ ትግራይን ኣምሓራን እዮም። ንሳቶም ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝወሰዶ ስጉምቲ እቲ ሃገር ካብ ምብትታን ንምድሓን እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን ኣፍሊጦም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ንናይ የመን ዕጡቃት ሑቲ ከም ኣሸበርቲ ውድብ ክምድቦም ዓሊሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ስጉምቲ ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ዝተግበሩ ስጉምትታት ሓደ ኮይኑ ተራእዩሎም። እዚ ድማ ኣካልቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ቀጻሊ ድፊኢት እዩ። ማይክ ፖምፒዮ ትማሊ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሑቲ ብግብረ ሽበራ ምምዳብ ነቲ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፅን ንግዳዊ መስመራት መራኸብን ዶብ ሰገር መጥቃዕትታትን ተሓተቲ ንምግባር እዩ ኢሉሎም። ኢራን ንሑቲ ኣፅራት ምቕባላ ክትገድፎ ኣለዋ እውን ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ኣስዒቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም መበገሲ ኮሮና ቫይረስ ዝምርምር ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ቻይና ይሰድድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቶም ክኢላታት ናብታ መጀመርያ ኣብ 2019 ኮሮና ቫይረስ ተራየላ ከተማ ውሃን ዝኣት እንተኮይኖም ግን ገና ኣይተነፀረን። ብኻል ወገን ኣብ ብሪጣንያ ዝተለለየ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኣብ ፈረንሳን ሩስያን እውን ከም ዝተረኽበ ይግለጽ ኣሎም። እቲ ሓድሽ ቫይረስ ድሮ ኣብ 45 ሃገራት ኣብ ዩናይት ስቴትስ ድማ ብውሕዱ ኣብ 8 ግዝኣታት ከም ዝተረኣየ ይንገር ኣሎ። ጃፓን ድማ ሳልሳይ ዓይነት ቫይረስ ከም ዝረኸበት ክተፈልጥ ከላ ብራዚል ካብቲ ኣብ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝተረኣየ ዝተፈለየ ዝመስል ቫይረስ ከም ዝረኣየት ትገልጽ ኣላ። ብካልእ ዜና ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ንኮቪድ-19 ክሕከም ተማሊ ሰንበት ናብ ጀርመን በሪሩሎ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተታሕዙ ልዕሊ 9 ሚልዮን ዝመቱ ድማ ዳርጋ 2 ሚልዮን መዝጊቡሎ። ነዚ ኣሃዝ ዝከታተል ክፍሊ ጆንስ ሃፕኪንስ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ዩናይት ስቴትስ ናንሲ ፔሎሲ ትራምፕ ዝውገደሉ እማሜ ኣውፅያ። ካቢነት ትራምፕ ነቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘሎ ዝተመሓየሸ ዓንቀጽ 25 ተጠቒሞም ንፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ክልግስዎ እቲ ኣፈ ጉባኤ ውሳነታት ተዳሉላ። ንሳ ናብ ዴሞክራቲክ ብፆታ ኣብ ዘመሓላለፈቶ ደብዳቤ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት እንተዘይመሊሱ እቲ ባይቶ ናብ መስርሕ ክሲ ምውራድ ስልጣን ማለት ናብ ኢምፒችመንት ክሓልፍ ኢላ ኣላ። ሕገ መንግስትናን ዴሞክራሲናን ንክንሕሉ ቅፅበታዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና፣ ምክንያቱ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ንክልቲኡ ቅፅበታዊ ስግኣት ኮይኑሎ ኢላ ኣላ ፔሎሲ። ካብ ትራምፕ ኮነ ካብ ዋይት ሃውስ ንፔሎሲ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። ዜና በዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰሙናዊ ሓዱሽ መደብ ፍቶን መልስን ኮሊንግ ሾው ጀሚሩ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ፣ ከባብያዊ፣ ሃገራዊ፣ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝራብ ዝሓዝናየ መደብ ሎሚ እውን ንክልተ ኣጋይሽ ክነቕርበልኩም ኢና። ሰማዕትና እውን ብቐጥታ እትሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት መነባብሮን ምንቅስቓስ ንግድን ብዝምልከት ዘለኩም ሕቶ ለኣኹልና። ኣብቲ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ቃለ ምልልስ ኣጋይሽና ነባሪት ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኣበባ ገብረ ስላሰን ዋና ፀሓፊ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለ ዝኾኑ ኣቶ በርሀ ኣርከበን እዮም። ስለዚ ሕቶኹም ብቁፅር ስልኪ 2022 2295942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ለኣኹልና። ብዘይካዚ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ንግሆ ሰዓት 9 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ክንቕበለኩም ድሌት ንዘለኩም ሰማዕቲ ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ዘለዋ ተራ ዝምልከት ሪፖርታት ኣብ ዝገሃደሉ እዋን ተራ ኤርትራ ዝምልከቱ ሕቶታት ይበጋገሱ ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ የሎ ኩሉን ዋላ እውን እንተበለ ሓደ ፍሉጥ ላዕለዋይ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ግና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብዚ ቀረባ ሓደ ኢትዮጵያዊ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ውግእ ኣብ ትግራይ ኣትዮም እዮም ምባሎም ምስቲ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ግዳማዊ ተዓዘብትን ብመሰረት ሳተላይታዊ ጭብጥታት ተመርኪሶም ዝበልዎ ዝቃድ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኦንታሪዮ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ኩዊን ዝነጥፍ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ከምዚ ይብል።
But the truth of the matter is that many of us knew from day one the involvement of Eritrea.
እቲ ሓቂ ተሳትፎ ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ካብ ፈለማ መዓልቲ እቲ ውግእ ኣትሒዙ ዝፈለጥናዩ ሓቂ እዩ። ተሳትፎ ኤርትራ ኣብቲ ውግእ እውን በዕላዊ ድሌት ዘበገሶ ኣይነበረን፣ ወራር እውን ኣይኮነን፣ ብዕድመ ዝተፈፀመ እዩ።
ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃበ ዶክተር ዓወት ሰራዊት ኤርትራ ከይተዓደመ እዩ ናብቲ ውግእ ተፀንቢሩ ንዝብል መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምፅራር ከምዚ ይብል።
looks systematic the federal government in Addis Ababa seems to be trying
ብስርዓት ዝተፈጸመ እውን እዩ ዝመስል። ፌደራላዊ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝዓረፈ ፀቕጢ ንምፍካስ ይፍትን ዘሎ እዩ ዝመስለኒ። ምክንያቱ ከምዚ ዝዓይነቱ መጠነ ሰፊሕ ምትእትታው ብዘይ ዕድመ ኣይትግበርን ጥራሕ ዘይኮነስ ንጡፍ ምምውሃድ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ፕሬዚዳንት ኤርትራን ከም ዝነበረን ንላዕለዎት ጀነራላት ንትግባርኡ ከም ዘረከቡ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ።
ውግእ ኣብ ትግራይ ኣብ ሕዳር ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራ ንመሬት ኢትዮጵያ ዶ ረጊፁ ንዝብል ሕቶ ይነፅግዎ እዮም ፀኒሖም። ኣብዚ ቀረባ ኣብቲ ኣብ መቐለ ዝነበረ ህዝባዊ ኣኼባ ርእቶኦም ዝሃቡ ኣዛዚ እዚ ሰሜን መጀር ጀነራል በላይ ስዩም ግና ነቲ ንመርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃረን መብርሂ ሂቦም እዮም። እቲ ንሶም በቪድዮ ዝተደገፈ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትሕተም መጽሔት ኣዲስ ስታንዳርድ ወፂኡ ዓለምለኸ ሚድያታት እውን ተቐባቢሎን እየን። መጀር ጀነራል በላይስ እዩም ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
የመከላከያ ሰራዊት ዋነኛው ተልእኮ ሉዓላዊነት ማስከበር ነው።
ዋና ልኡኽቶ ሰራዊት ምክልኻል ንልኡላውነት ሃገር ምሕላው እዩ። ንልኡላውነትና ከይነኽብር መን ነየናይ ዶብ ሰጊሩ ነቲ ዶብ ይሕልውን ዝነበረ ሰራዊት መን ከም ዝቐተለ ክፍለጥ ኣለዎ። ንልኡላውነትና ክኽበር ዝወፈረ ሰራዊት እዩ ኮ ተጨፍጭፉ ዘይተደለየ ወፃእተኛ ሰራዊት ኣትዩ ዘሎ።
መጀር ጀነራል በላይ ስዩም ወሲኾም እዚ ሃገርና እዩ ደገፍ ሰራዊት ኤርትራ ንኸሓትት ሕልናይ ኣየፍቅደለይን። እዚ ናይ በዓልትና ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ። ርእስና ክኢልና እውን ክንፈትሖ እዩ ዝግባእ። ናይ ዓቕሚ ጸገም እውን የብልናን ኢሎም እዮም። ኣብ ትሕቲ ግዜዊ ምምሕዳር ከንቲባ መቐለ ኣቶ ኣታክልቲ ሃይለ ስላሴ ብወገኑ ንህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ከምዚ ኢሉ ነይሩ ንሱ
ብወገን ክሕሊ ተባሂሉ ተዘጋጅዩ ነበረና ዝዓዲ እዚ ዓበይ ሓይሊ ዘለዎ እዝ ብልሕት ክውጋእ ስለተገበረ ብሉ ከላኸል ዓቅም ብለ ምንበር ምእቶም ኣብ ንሓፀረ ግዜ ካብ ዓድና ክወፁ ይስራሓምኒ ብቃል ብቃል ተነግረ።
ኣቶ ኣታክልቲ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንክወፁ ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ቃል ብቓል እዩ ተነጊሩና እዩ ዝብል። እቲ ንሱ ይዛረበሉ ዘሎ ልዝብ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወፍሪ ምርግጋፅ ሕጊ ዝበልዎ ንዝተሳተፉ ዝበሃሉ ምልሻታት ኣምሓራን ካልኦት ሰራዊታትን ዘጠቓለለ እንተኮይኑ እውን ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። ኣብ ከይዲ እቲ ውግእ ሰራዊት ኤርትራ ንኣብ ትግራይ ዘዕቐቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣጥቂዑን ጨውዩን ተባሂሉ እውን ብኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ተኸሲሱ ኣሎ። ካብ ሃገሮም ዝሃደሙ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዓቑቦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣሜሪካውያን ሴነተራት ኮሪ ቦከርን ታድ ያንግን እቲ ተግባር ደው ንክብል ፀዊዖም ኣለው። መግለፂ እቶም ኣሜሪካውያን ሴነተራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ተቐቲሎም ተጨውዮምን ተገዲዶም ንኤርትራ ተወሲዶምን ብዝብል ሪፖርት ተሻቂልና ኢና ናብ ውሕስ ስፍራ ክበፅሑ ዝፈተኑ ካልኦት ድማ መሕለፊ ተኸልኪሎም ዝብል ኣሰካፊ ሪፖርት እውን ንሰማዕ ኣለና ይብሉ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣለው ዝብሉ ቅድም ኢሎም ዝወፁ ሪፖርታት ብሳተላይታዊ ኣሳእል ዝተደገፉ ጭብጥታት ዝተጠለጥፉ ርክባት ሓበሬታን ተረኪቦም እዮም። ድሕሩ መግለፂ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ዝሕብር ተኣማኒ ሪፖርት ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ከም ዓብዪ ምዕባለ ጌርና ኢና ንወስዶ ከም ዝበለ እውን ይዝከር። ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅ ንክወፅእ ኣብቲ ክልል መግሃስትን ግፍዕታትን ሰብኣዊ መሰላት ዝሕብሩ ሪፖርታት ፈሊጥና ኣለና። ኩሎም ወገናት ኣብ ትግራይ ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኻዊ ሕግታትን ከኽብሩ ኣለዎም ኢሉ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቅድም ኢሉ ርእቱኡ ዝሃበ ዶክተር ዓቶ ወልደ ሚካኤል ቦገኑ መተባበር ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብርክት ዝበሉ ፅሕፈታት ኣሎ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ብመሰረት ዶክተር ዓወት ኢትዮጵያ ንሰራዊታን ኣፅዋሮምን ናብ ኤርትራ ኣግዒዛ ብሰሜናዊ ዶብ ኣቢላን ናብ ኢትዮጵያ ኣትያቶም እያ። ቅድሚ ትውግእ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ናብ ኤርትራ ከም ዝሃደሙን ተመሊሶም መጥቃዕቲ ንክፍፅሙ ዳግም ከም ዝተወዳደቡን እውን ጠቂሱ ኣሎ። ብዘይካዚ ኤርትራ ናይ ስለያውን ከቢድ ብረትን ድጋፍ ብምልጋስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት መጥቃዕቲ ንክፍፅም ተሓባቢራ እያ ይብል ንሱ።
ነመስግነካ በትረ።
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰሙናዊ ሓዱሽ መደብ ሕቶን መልስን ኮሊንግ ሾው ጀሚሩ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባብያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝራብ ዝሓዝናዮም መደብ ሎሚ እውን ንኽልተ ኣጋይሽ ክነቕርበልኩም ኢና። ሰማዕትና እውን ብቐጥታ እትሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት መነባብሮን ምንቅስቓስ ንግድን ብዝምልከት ዘለኩም ሕቶ ለኣኹልና። ኣብቲ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ቃለ ምልልስ ኣጋይሽና ነባሪት ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኣበባ ገብረ ስላሰን ዋና ፀሓፊ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለ ዝኾኑ ኣቶ በርሀ ኣርከበን እዮም። ስለዚ ሕቶኹም ብቁፅር ስልኪ 2022 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ሳም ሓሙስ ንግሆ ለኣኹልና። ዘይካዚ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ንግሆ 9:00 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደዊልና ሕቶኹም ክንቕበለኩም ድሌት ንዘለኩም ሰማዕቲ ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት መግሃስትን ቅትለትን ዘረፋ ንብረትን ዕንወትን ይወረዳሉ ዝብሉ ፀብፃባት ይስምዑ ኣለዉ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ሓዊሱ ዓለምለኸ ትካላትን ነበርትን ሕቡራት ሃገራት ንኸፃርዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ ይፅውዕ ኣለዉ። ብዛዕባ ዝቐረበ ክስታት ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ዛጊድ ኣይተዓወተን። እንተኾነ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንስድራ ግዳያት ሰበስልጣን ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ክልል ትግራይ ዝተዛረበን ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪት ለቲሻ ባደርን ኣዘራሪቡ ከም ዝስዕብ ከቅርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝበሎን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት እዩ ክብል ዝፀውዖን ግጭት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 6 መዓልታት ተቆፂሩ ኣሎ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታትን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላትን ብሰንኪቲ ኩናት ልዕሊ 6,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሃዲሞም በቲ ኩናት ድማ ኣሽሓት ከም ዝሞቱ ይግመት። ኣብ ትግራይ ብዘይካ መቐለን ዝተወሰኑ ከባቢታትን ኣብ መብዛሕትኤን ከተማታት ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዝበሃል መራኸቢ ኣገባብ ተዓፅ ይርከብ። ይኹን እምበር ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይርከቡ ብዘለዉ ሓበሬታታት ንሎሚ ኣባላት ስድርኦም ተቐቲሎሞም ኣብ ሓዘን ንዝርከቡ ገለ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና። ዘለኣለም ደበሶም ኣብርሃ ይበሃል። ኣብዚ ኣብ ቨርጂንያ ከባቢ ውድብሪጅ ኣብ ሓዘን ኣብ ዝተቐመጠሉ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ኣባላት ስድርኡ ከም ዝተቐተልዎ ይገልጽ።
ልብኻ ዝሰብር ሓዘን ኢና ዘለና። 4 ቤተሰብ ኢና ሲኢና ዘለና። ብሓንሳብ ኣቦይ ሓትናይ ምስ ወዳ ወዲ ሓትናይ ሰበይቱ ዓዲኣ እዚኣቶም 4 ኣንቲ ሕዳር ሚካኤል ፀበል እናሰተዩ ከለዉ መፂኦም ብኣሰቃቂ ዝኾነ ግፍዒ ቀቲሎሞም ማለት
እዩ። መን ይቀታሊኦም? ስለምንታይ ቀቲሎሞም?
ቀተልቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም። ስታይ ምክንያት ክህልዎም ከዓ
ናይ ኤርትራ ወታደራት ምዃኖም ብምንታይ ኣረጋጊፅኹም?
ዛላንበሳ ገይሮም ናብ ዓዲግራት መጀመርያ ዝመፁ ንሳቶም እዮም።
እንታይ ተዝግበር መሓሸ ምበልካ?
እዋ እንታይ ኣሎ መስልካ ኩነታቱ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ እዩ። ኤሌክትሪክ የለን፣ ማይ የለን፣ መብራህቲ የለን። ኣነ ከም ዝመስለኒ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ከይወዓለታይ ሓደረ መፍትሒ ዝኾነ ሶሉሽን ክመፅእ ኣለዎ ኢለ እዩ ዝኣምን።
ኣቶ ዘለኣለም ኣዝየ መስግን ፅንዓት ይሃብኩም።
ኣሜን ኣሜን ገብረ። ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ መስግን።
ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ስድርኡ ኣብ ሓዘን ተቐሚጡ ዝረኸብክዎ ወዲ 25 ዓመት መንእሰይ ክፍለ ዮሃንስ ብርሃነ
ኣቦ ገጠናና ዕድሞም 95 ዓመት እዮ ዕድሞም ነባርነቶም ወረዳ ሓውዜን ታያፍሮ ወይኒ ምሸት ቆራር ትበሃል እያ። ብዕለት 16 ኣብኡ ብነበሩ ሳዕብያ ወታደር እዮም ብትኢት ተተወትሽዎም ክሞት ኮይኖም ከርደና ንመፅሓም ነገርና ና ጓሎም ሓሰር ኮምሪ ኣቃፂሎም ብምንታይ ተቃፂሎም ኢሎም ብምነጋሮም እዮም ክሞት ኮኢሎም ማለት እዩ።
ሻዕብያ እዮም ቀተልቶም ኢልካስ ከመይ ተፈሊጡ?
ትግርኛ ተናገርቲ እዮም ካብለለ ናዚኦም ስለልፍለጥ ብኡ እዮም ክፈልጥዎም ኮይኖም እዛ ቁሸት 6-7 ሓምልሞቱ ነጊርና እኒአ ማለት እዩ።
ፅንዓት ይሃብ ንምሉእ ቤተሰብ
ሰብለት ሃብልናሽ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳኒሽ ሬፊጂ ካውንስል ኣብ ዝተባሃለ ናይ ዴንማርክ ስደተኛታት ወኪል በዓል ሙያ ሕጊ እዩ። ክብሮም ዓለማ ይበሃል። ቅድሚ ናብ ደቡብ ሱዳን ንስራሕ ምኻዱ ኣብ ሽረንዳ ስላሰ ጣብያ ባዶር ባዕተ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ይነብር ነይሩ። እቲ ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ኣብ ሽረንዳ ስላሰ ብዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ኣቢሉ ናብቲ ዝሰርሓሉ ተደዊሉ ብሓለፍቱ ከም ዝተገለፀሉ ይዛረብ። ይቕፅል ንስ
ሕፂተይ ዛይድ ጎይተኛ ትበሃል ነራ ዝጥሪ እዚ ንክንረአዩ ነሩ ተሓሳብ ማለት እዩ። ሓንሽ ዓመት ብፈረንጂ ንክንረአዩ ነሩ ተሓሳብ ኣነ ንዕረፍ ምስከድኩ ያው ንክንረአዩ ነሩ ተሓሳብ ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ኮይኑ ግን በቲ ሽረን ዝተቋፀርዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ ካብ ዘለቶም ካልኦት ብዙሕ ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቆተሉ ሓበሬታ በፅሕኒ ማለት እዩ።
ዛይድ ጎይቶኦም ዕድሜያ ክንደይ ነይሩ?
22 ነይሩ።
ኣማታ ከመይ ከም ዝተዋተለት ነገሮም ሓደ
ኣማውታ ከመይ ሽረ ካኣቱ ባህሎ ካብ ሰዓት 6 ናይ ሌት ክሰዓት 3 ሰዓት ናይ ሌት ደብዳብ ከም ዝነበረ ካብኡቲ ደብዳብ ተወዲዩ ንጉ ከኣቱ ዳሃለዉ ናብቲ ገጠር ዝሃድኒ ሰባት ብጥት ብቐጥታ ናብቲ ኩሶ ይቕተሉ ከም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ ና ብበዓልቲ ገዛዮም ካብቶም ቪክቲማት ሓደ ምኳነ ናብ ገጠርያ ትኸድ ራ ናብ ጭማይ ዝበሃል ካብ ሽረ ወፂካ ቀጥታ ብጥት ተክሰንቱም ዝመት እዩ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ወታሃደራት እዮም ናብ ሽረኣት እዩ ካብኡ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ድት ዝቀተለ ቀይሕ ዲ ፀሊም ዲ ዝብል ግን ያው ዲቴል ሓበሬታ ኣድላይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብና ዘበፅሓ ፀገሙኒ ያው እዚ ዓለም ነዚ ዝፅሕና ዘሎ መከራ ነዚ ዝፅሕና ዘሎ ፀገም ሕጊ ዝተኸተለ ሪስፖንስ ክህብ ትስሚት ዝገብር ማለት እዩ።
ክብሮም ኣለማ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ኣነ
ኣቶ ተክላይ ታደሰ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይነብሩ። ሰራሕተኛ መንግስቲ ፌደራል ዝኾነ ንእሽተይ ሓቦም ኣብ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዋርግባ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ብዕጡቃት ፌደራል ኣብ ቅድሚ ሰባት 11 ሕዳር 2013 ዓ.ም ከም ዝተቐተለ ይገልፁ።
ብጨርጨር ኣቢሉ ናብ ከተማ መኮን ዝኣት ዝነበረ ሓይለ መንግስቲ ዋርግባ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣግኒየ ሞ ካባጃጅ ውሪዶም ኣውቶማቲካሊ ቀቲሎ ሞ ብቆልዓ እዚ ግን ሲቪል እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ መስራቤት ሎ ሰራሕ ጥቆ ይኮነ ምስ ማንኛ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ርክብ ዝኒሄዎ ቆልዓ ይነበረ ሰባት ንሱ ነይሮም እዮም ወለደይ ንኣሕዋተይን ከይዶም ዘዘራግቦም ሰባት ኣለው እቲ መረጃ ካብም ይግነየ ትራስ በዓልቲ ገዝ እውን ይግነየ የ ኣብኡ ሰዓት 6ዱሽተ ከባቢ ቀትሎ ሞ ዕለት 11 ክሳዕ 18 ዕለት 12 ኣስከሬን ያው ማማኸል ፍርጋዮም ዝሰብ ይርእይዎ ለሚኖም እዮምውን ኣስከሬን ድሕሪ 20 ግልን ሰዓት ክተገሩ ናይ መንግስቲ ወታደራት ንምኳኖም ስቲል ናውን ተወታደር ካብቲ ከባቢ ይተልዓለ እዩ እኒሄ እምኑ መፀውሻዊ ትቁቶም ሰብ ዋርግባ ዝበሃል ቦታ ኣውፅኦም ላማሽላ ውሽጢ ወሲዶም ቶም ቆልዑ ፅበይዎ ነይሮም ማዕዶ ተኩሽም ይመቀዖሞ ኣብኡ ታዮም ተነጋጊሮም እዚ ድማ ከብትክር እዩ ግን ናይ ትግራይ ባንዴራ ዝናታ ተሻት ተኸዲኑ ብምፅናዕ እዩ ኣብቶም ሰባት መፍለዩ ምክንያት ንመን ክትሓትተንዚ እንደው ንዓበይቲ ወለደይ ከይቶም ብከበድ ብረት ደብደባ ሞይቱ እምበር ብጥኢት ሞይቱ ንኸይብሉ ፍራሒ ተቢርሎ ምስ ሓዘን ቦታ
ውላድ ኣለዎ ኢልካ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ጓልድያ ወዲ ድዩ
ወዲ ክልተ ዓመት ንሽዶ ዓቶ ወርሕን ቆልዓ ኣለዎ
ናይ ትግራይ ተፅዋዓይ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ነቢይ ስሑል ሚካኤል ሓላፊ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣቶ ኣታክልቲ ሃይለ ስላሰን ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰመን እዚ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩምን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡ ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈነወ መደብ ኣረጋጊፆም ኣለው ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ምዕራብ ሰሜን ምዕራብ ማእኸልን ምብራቕን ትግራይ ብሓፈሻ ዳርጋ ኩሉ ነገር ዝፈረሰሉን ዝተዘረፈሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሎም ወታደራት ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ምልሻታት ኣምሓራን ኣብ ዝርከብለን ከባቢታት ሓገዝ ንምብፃሕ ኣይተኽኣለን ኢሎም ናይ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዝኣተው ወታደራት ዕንቅፋት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ዝወፅሉ መንገዲ ተዘራሪብና ኢና ከም ዘይወፁ ግን ሓበሬት ኣለና ኢሎም ቅድም ክብል ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ናይ ኤርትራ ወታደራት ናብ ትግራይ ኣይኣተውን ዝበለ ኣቶ ነቢይ ስሑል ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ወታደራት ኤርትራ ምህላዎም ብምርግጋፅ ንምንታይ ከም ዝኣተው ክፅንዕ ኣለዎ ኢሎም ኣዛዚ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ እዚ ሰሜን ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ቀንዲ ተልእኮ ሰራዊት ምክልኻል ምኽባር ሉኣላውነት እንተነበረ እውን ንከይነኽብር መንጢሒስዎ ዝብል ግን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ልኡላውነት ዝሕሊ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ድፋዕ እናሃለወ ተጨፍጭፉ ዘይንደልዮ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣትዩ ንሕና ዲና እቲና እዮ ንሕና ኣይንደልን ከም ምክልኻል ይስምዓና እዩ ሃገርና እዩ ይለዓሉ ዘለው ፀገማት ንፈልጦም ኢና ይቕንዝወና እውን እዩ ዶብ ዝሕሊ ዝነበረ ሰራዊት ኢዱ እናተኣሰረ ምስተቐስለ ድሕሪኡ መና ይእተው ኢሉ ክኽልክሎም ብባዕሉ እዩ ኣትዩ እዚ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ጀነራል በላይ ምስ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባን ብመንግስቲ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብን ብዛዕባ ዘይምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኮንስል ኤርትራ ስልክ ደዊልና ንኣቶ ኣማኑኤል ጆርጆ መልእኽቲ ገዲፍና መልሲ ኣይረኸብና መንግስቲ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ ንሕድሕድ በለካ ለክዓካ መልሲ ኣይንህብን ክብል መሊሱ ነይሩ ኣብ ቀረባ እዋን ንተልእኮ መፅናዕቲ ናብ ሱዳን ተጓዒዘን ምስ ስደተኛታት ዝተራኸባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ላቲሻ ባደር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ካብ ትግራይ ስማዕ ዘሎ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ምርመራ ክካየድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክፈቅድ ፀዊዐን ኣለዋ
One of our main calls, which is for the Ethiopian government to allow the UN to send in fact-finding teams into the Tigray region.
ሓደ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንቅርቦ ቀንዲ መፀዋዕታ ሕብረት መንግስታት ውጅለ ኣናዳይ ሓቂ ናብ ክልል ትግራይ ክልእኽ ኣለዎም ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ሓበሬታ ወይ ከዓ ትረኻ ዝምልከት ብብዝሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል መንግስትን ካልኦት ተዋጋእቲ ኣካላትን እዩ ዘሎም ስለዝኾነ ነፃ ዓለም ለኸ ተዋሳእቲ ባዕሎም ናብቲ ቦታ ከይዶም ንዝተፈላለዩ ሰባታት ዘራሪቦም ቃለ ምስክርነት ክእክቡን ፈፀምቲ መን ምዃኖም ከፀርዩን ኣለዎም
ላቲሻ ባደር ብወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ኣለው ዝተባሃሉ ብዝምልከት ዝበፅሐን ሓበሬታ ሓዊሱ ኣብ ሱዳን ካብቶም ስደተኛታት ጭፍጨፋ ማይ ካድራ ሓዊሱ ዝሰምዖኦ ከካፍላና እየን መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን እውን ሓቲትና ኣብ ዘቕፅል መደብ ክነቕርበልኩም ኢና ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيلو مرقص منجست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
كم حبريتا ودب حبرات هاجرات ابي يمن زلو سب او قلولاو اب عالم اتزخف قلولاويو يمن قدمتي كاب كل تشحن 15 تنجميرو ان تاغادد زمت زلو غونص اون انتخونه دخاز نبرت هاجريا يخونمبر امونغو بي ايران زمولون زتبابعون هوتاويان علم لخ افلوت استوهبو منجست يمنن حيلتاتون زكاي زلخينات ابي عنوات يبصحلو منستر قدات وصاي مايك بامبيو ابقربا اوان زهبو مجلس خمس بالو ايران نهوتاويان بتغبرو حجز ابي من زلو غونصي نخغاددن زي مرغغا ات هاجر دمان خقصلي غبرالو نت حجز التبابرو اب ايران ابيتاو تقلاساي اسلاماو حيلتات سخنه كوادس فورس بحال ويدما اي ار جي سي تبايلو صوعيو ازي ايرانويان اشبرتن عمصتن محغاز زتقملو سرو حيليو كما قوزازرا اوروبا تحساس شومانتا يونايتد ستيتس ايران ابقربا اوان ناب عمصتي هوتي سنعا وكيلا غيراز لاخطو بعال سلطان اي ار جي سي زخنا حسن ارلويو اب يونايتد ستيتس ممرحي اتاون وصان هافتي ابزوزو مغلصي ايران اب عالم نهوتي افلطو بمحابلو اخاز لاخط بحتاوي تهاجريا يبل حسن ارلو نهوتاويان ازيوم زمناوتن زراغه تكنولوجي زلوو ماصواراتن عقموم زعبيلو سلطانان بمحاب صعرتات اي ار جي سي زدغف زنبرايو كمون مستقدميلو ازازي اي ار جي سي زنبره قاسم سليماني ستوم ركب زنبرون اب ايران زنبرو ابالات حزب اللهون زسلطن زنبرايو منستر قدات وصاي بامبيو حسن ارلو نابيه من ملاخ مالت يبلو IRGC نهو تاويان زقابرو حقز أتانا خيرو بمقصال نتو محبرة سبع عالم نعاقتو من مسمع زقابرو زعري زيادة كتحلا لخن نخي تقبارن التقابرو زعرا نمقصال مخانو زملاختيو United States جن يولو بامبيو خلطي أم يمناويان نمسممعن سممعن نتخصد أتو مبال سقاب زباسحن بمتحببار بوليتيكا ومرقات بمفتارن التقابرو حقز كمتقصال تزاري وميوم كمون مسارتو إيران زغبرة عالم لخي ينفرستي المستوفا أبزي تفلالي هاقرات عالم زركابوش أنفراتو مململ رؤحتات IRGC نمت حبوبار زي سيامتو تولدو باكستانا وزخونا يوسف علي مفاجون أب يونايتد ستيتسن ما أخلاي مبراقن تقعات نمبزح با IRGC زوات وتلمتاتن نمسخع زي تساتف بمخانو معقب تغيرو الليون منيستر قدات وزاي بامبيو IRGC QF أما أخلاي مبرق نزفت أرو نأشتو قوان سطات بمقوهار تتقعتي نزخون والكأسابات بمتأخاب دما نسرعات إيران وكيلوم كقالسون مفتس أمتي معنواي أجندتاتهم كخونون يسرعوهم إلوميهم يونايتد ستيتس دما كلوم عينتات مقدتاتن مسارحتاتن بمتقام إذا أكوي بحرياتهم بمقلاتن بمقوامن كمتقضل تزاريبوميهم
سمعكم هو مركز منجستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس انقصيو
هاي بروجرام مزهاخري مدب قنقا تگرينيا سومناوي حدش مدب بتون ملسن كولينج شو جميرلو بمسارات زي اغايش نعدمنا ابو واناوي كبابياوي هاغراوي زوباون اهغراون غدات نمزراب زحزنا يمدب لمون نخلت اغايش كنقلبلكم هنا سمعتنا ون بغطتا تساتف لسلو زغنة اب كتما مقالة زلو كونتات من نبا برون من قصقاس نقدن بزي ملكات زلوكم حتو لأخلنا اب تيك ادامن سمتن زفنو قالة من اللس عقايشنا نباريت كتما مقالة ويزرو عبابا قبرس اللاسن والناس احافي بيت مخرين نقدن زفر محبراتن كتما مقالة زخنو عطو برها عركبان يوم سلزي حتوهم بغزر سركي كلتة بالو كلتة كلتة بالو حموشتة تسعان تشعتن أربعان كلتن نايوشت مسمر عسر تحموشتة ويكعا بإيميل horn@voanews.com سام حاموس نقهو لأخرنا زيكازي حاموس بناي واشنطن دي سي ناي نقهو ساعة تشعتة AM كاب استوديو دولنا حتوهم كنقبالكم دليت نزلوكم سمعتي وصرسلكم بإيميل بفيسبوك نابلكم لأخرنا راديو دمس أمريكا أغلقلوت قوانقوة تقرينها
بزنبار نايلو مي سوني حفشاو مدلواتنا فاتزيمنا لنا اتبح سوني كسابن رحبكم مني أفورك أمس كل مسارحتي كابي يا بايتنا سلام ليتي دحان حدرو